Filiș, iar anam nițilavna julnății bine-aind.
Inare mandrosoa sanatrana isika rehetra eo am-pianonana izao fandaharana izao a. Ny fandaharana izay rantsika eto dia mandritra ny adiny iray be izao a. Misy anefa ny fandaminana dia ny hoe ny antsasakadiny voalohany hoentina hamaliana SMS izay efa nisy teny aloha raha toa ka fandaharana mifanohy a na ihany koa hitondrana fa mialabelarakevitra zany a. Dia aorianan'izay misy fifakadiny ihany koa ahafahana mandray indray ireo SMS vaovao a sy mamaly izany, ary ny fahevatra adiny ny mamarana azy a andeha andraisana ny antsoatarbi avy aminareo. Satria fandaharana mifanohy tamin'ny heriny a no resantsika eto a makasika ny hoe taombaovao sy ny manodidina izay a makatehitra amin'ny hoe alamady zany. Andeha ireo SMS a efa voaray tamin'izany no iazahana hitondranina fa valim-panontaniana mifanandrify aminy a, ary ihany koa iampitantsika kelikelitsika makany amin'ny hoe a fanamariana zay hita teny amin'ny fiarahamonina teny a no hoe ina ny alamady a, ina ihany koa ny alamady be a. Andeha iazahana ny amaly izay fanontaniana rehetra zay napetraka reo teny tsefatsefany teny, satria misy ny ona tamin'ny mivantana dia misy ihany koa ireo nandefa SMS manokana taty ambadimbadika taty a miarabanareo avy eo amin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy indray tonga soa tao anatin'ny fandaharana. Andeha eo a andriamatoa andriana solobenoasy ramato raha zanary soa antry ny aina miarabanareo tonga soa tao anatin'ny fandaharana.
Mirabatompoko
eny ary makasika ny hoe taombaovao no nyresana tamin'ny heriny a, maro SMS efa tonga tamin'izay. Andeha ny amin'ity anio ity a dia mbola misokatra ihany koa zany e ny fafahana manohitra SMS ho anay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 manodidina an'izay hoe taombaovao a ny alamady a ny alamady be izay a. Dia efa latsao moramora ao zany e ny makasika an'izay. Andeha ary ovalitsika ireo zay mety hoe SMS a mbola tsy voavaly na ihany koa hoe nisy tsy nahafapoanay niny fomba namalinay azy tamin'ny heriny toy izao a. Andeha androany zany no ifamezantsika ny hoe hitondrana fanazavana feno kokoa.
Ia, ny fanontaniana azo valiana voalohany angambany de ny hoe aiza no atao hoe zoro firarazana raha jerena amin'ny fiposahan masoandro tsy ahitana ny atsimo sy avaratra indrindra eto andrenivohitra moa zany eto tanàna
be dia be manko eto ny trano misy.
Ia, dia io moa zany raha tsy mijeriny hoe miposaka amin'ny masoandro raha tsy hita le izy hoe maloka ny andro fa tsy hita miposaka amin'ny masoandro dia ny aloka no azo ijerena azy. Aloka raha ohatra ny hoe zany ka mijoro ka hoe ny aloka ao eo anoloanao eo anoloana dia iny aloka anoloanao iny a iny no anamba anamamantarana ny andrefana. Raha maraina ianao zany no mijoro tsy misy masoandro maloka ny andro dia mihita ihany ny aloka na ny aloka ao a na ny aloky ny trano na aloky ny zava-maniry manodidina anao mety misy azo eo nohatra zany na ohatra izay dia izay no afantarana hoe raha misy aloka manoloana anao dia iny no andrefana. Raha toa ariva indray ianao zany no mijoro eo ka hitanao fa any anoloanao indray ny aloka ao dia izay no afantarana hoe atsinanana izay. Aloha tika ivelona amin'ny hoe raha maraina zany ianao no mijoro hoe mahita an'la aloka andrefana ny aloka ao dia ny akavananao zany a avaratra dia ny akavianao a atsimo dia izay zany afantarana lisy hoe andrefana avaratra atsinanana atsimo dia raha maraina zany ny resaka eto ny fotoana maraina dia eo zany hoe aiza amin'izay raha le zoro firarazana. Ny zoro firarazana matetika tsisy mahalala fa ny zoro firarazana dia avaratra tsinanana avaratra tsinanana. Zany hoe raha mijoro ianao zany ka hoe manoloana ny andrefana, dia eo andam akavananao a sy atsy somary atsa any an-tambosinao any misy ny avaratra tsinanana, zay ny atao hoe zoro firarazana. Teko raha hoe mazava ve zay? Raha ohatra hoe ka hoe mijoro indray ianao, mijoro indray ianao ny ariva zany, dia mamita an'le izy hoe ia aloha amin'ny aloka ao a atya aty anolonanao, dia iny zany ny atsinanana. Ka raha mijoro manolona ny atsinanana ianao a, dia eo amin'ny akavianao ny avaratra, dia eo amin'ny amin'nyzorony iny a manelanelan'ny avaratra sy ny atsinanana, iny ny atao hoe zoro firarazana.
Ia, misy anampianazy na manampy anao?
Ny anampitsika azy angamba misaotra ny namantsika haina fa efa zavanyteo zay ny aloka. Raha tena tianao fantatra zany a, aiza marina ty atao hoe zoro firarazana, efa nazavaina matoa haina teo, avaratra tsinanana ny misy azy. Ny trano talomako nekandre fambaravarana daholo, de mora ny amatarina ny zoro firarazana. Ka i zoro firarazana io inona ny tena ametrahantsika azy? Raha mbola manana trano na mahita trano nekandre fambaravarana ianao, tena trano mbola naorona araka ny fanaon'ny taolo zany, midira ao, iny ny varavarana idiranao iny, iny no adiny zany. Eo avaratra atsimo andefana iny varavarana iny, zay reo miakandrefa ambaravarana. De misy zoro trano amin'iny, ny zoro amin'iny faritra iny raha vao miditra ireo de akavananao zany misy zoro, iny no anjoro anjorom-baravarambe. Zay ny ipetrahany amza varavarambe amin'ny zoro io, de zay zoro mifanandify amin'iny, tena mifanandify tsara amin'iny, zay ny zoro anjoro firarazana. Fa mbola afantarano azy koa, zoro-baravarambe le ijoronao io a, de manaraka an'iny misy varavarakely eo amin'le trano, iny anjorom-baravarakely iny no adijady. Adijady iny, dia manaraka an'izay zany raha mbola mandeha any, zany hoe atsimo andefana varavarambe, de ny adijady zany a atiakavia atsimo andefana avaratra, zay ny adijady. De manaraka nyrindrina avaratra iny ianao de iry amin'ny zorony iry, zay ny zoro firarazana, zay ny anjora lahamady ka mahatonga firarazana. Misy olona mako milaza hoe fiafetsonanyrazana eo, eny namboarina ohatran'izay fotsiny izy, fa eny firarintso rary, zay ny tena fototenin'izy io. Io masandro io mako faritra roa ihany lalovana eto amintsika eto Madagasikara, ny faritra telo no tena iresahana azy. Maraina izy mipoitra avy any atsinanana, ny ariva izy miletika ny andrefana, ka aiza ny lalan'ny masoandro avy any atsinanana meka andrefana iletehny any avaratra? Tsy mahita ny masoandro ianao reto Madagasikara raha tsy mitodika mena avaratra, ka mitolotsy ny ahatra geografia fa izy mahalala an'izany. Dia iny avaratra iny zany avy any atsinanana ny masoandro, de le zoro manaraka ny avaratra izy, de rindrina avaratra, de zay mitonga le zoro ny firarintso, firarina zany izy fa amboarina any koa de firarazana, satria raha araka voalazany fahitantara reo mako ary zay mihitsy koa no ametrahandry reo le izy endrazany malagasony, de misy avy any Indonezia. Indonezia raha jerenao misaritany any avaratra andrefa ny avaratra tsinanana ny Madagasikara, de avy any koa ngamba nyrazandreo, de zay nyetsony azy hoe anjoro firarazana fa anjoro firarintso eo, firarina firarazana raha ihany zany.
Izay vao mbolana firariana firariazana izay mihitsy no saika ho anontaniana teo, kanefa moa de efa voavaly izy zany, de ho raisika ny SMS manaraka namanahina.
Ny SMS manaraka hoe manitikitia kely ny saiko tompoko lay fijerena ny volana tamin'ny calendrier. De teo hoe aiza izany maizim-bolana, fa ny fahafantarako hatramin'izay ozy de ilay boribory maintimainty be foana no lazaiko fa maizim-bolana. Maro mihitsy ny isika no voafitaka amin'ny fijerena calendrier hoe le boribory maizim-boribory mainty iny no heverina fa iny no maizim-bolana. De le boribory mainty foana no lazaiko fa maizim-bolana, de le boribory fotsifotsy iny no lazaina fa feno manana.
Le tsy misy loko.
Kanefa de mifamadika le izy zany raha ny tena marina. Le boribory maizina iny tsinana iny, satria manomboka amin'ny raha ohatra tena de mandinika ianao mijerevo ny calendrier, jery calendrier ianao ka mahita n'iny hoe eto amin'ity daty ity zany maizina le maintimainty le boribory, de manomboka mijery ianao manomboka amin'ny tamin'ny daty iny a, jereo tsara mihitsy fa mihamazava le volana. Misy tena misy tsipika, mbola moka tsipika kely izy aloha, de aveo mihamazava, de farany tonga eo amin'ny tsinakerinandro hitanao eo le izy hoe mitodika amin'ny ilany havanana. Mitodika amin'ny ilany havanana le boribory, de tsipika zany le tsipika mahitsy amin'ny akavia iny izy ny tsinakerinandro, de eo ianao mahita hoe le maintimainty tokoa no tsinana fa tsy le fotsifotsy. Fa rehefa fotiny rehefa mandeha izy zany a tonga any amin'ny boribory fotsifotsy, de hitanao hoe tena hoe feno manana tokoa, io fa boribory tokoa le volana fotsifotsy fa tsy maintimainty, zay ny afantarana azy. De rehefa mandeha rehefa orava indray izy de lasa mitodika mekavia indray, mitodika mekavia le boribory fa le mahitsy akavanana, zay ny afantarana hoe efa iny izany efa raha manoka rafo rafa volana izy amin'iny.
Ia,
zay no azo lazainy momba ny volana feno manana sy ny maizim-bolana iny, satria zay ny tsy nazava tamin'le le mpiaino.
SMS mbola azonareo soratana, de ny ataontsika hoe manodidina an'izay resaka taombaovao malagasy a, ny karaha resaka manodidina ny hoe alamatsy ny alamady be a, zay ny fampiresantsika hatramin'ny heriny zany. De ny 0330805002 no afahanareo manohitra an'izay a SMS izay, de hotoizantsika ny ny famaliana sy fanamafisana ireo valiteny efa nomena teo aloha tamin'ny resaka zay ny fanaovantsika.
Ia, ny hoe alamady taombaovao malagasy alamady be, misy tokoa ny fahasamihafany raha araka n'izay fomba fanatanterahana azy. Eo ny mijery volana io, misy manatanteraka azy amin'ny volana mars, misy manatanteraka azy amin'ny volana avril, de misy ny teny hoe maninona no mifandraika amin'ny mifanandrify amin'ny andro paska. De izay arakarak'izay hoe samy manana ny heviny raha ireo manam-pahaizana sy mpikaroka amin'ny manatanteraka ny fomba malagasy io. Efa nitenena teto moa zany tamin'ny herina lazaina teto hoe tsara angambany raha mifanantona ny samy tompo-kevitra amin'ireo fanatanterahana ny taombaovao malagasy sy ny alamady be, de mifanazava de mifanaraka, de maro misy tokony isy ny maromaro tsiraisana eo amin'ny fanatanterahana azy.
Zay isany resahana ato a, ny ankoatran'izay sendra misy fanamarihana hafa namana be anao a.
Raha mbola misy tokony valiana angamba de atsika valiana ihany. Eto misy fanontaniana ohatran'izao, niteraka volana marsa sy desambra avy afaka mivady satsy
fa
tsy mety mahagombola mihitsy zay tompoko. Io zany a hojerevatreva io torno in un bel di cunghe faccio in fanandone la zatica cappen so futun ni fit torno volone a terra nul questo potere chiama da patone fien fit torno zay le tao ny mpanandro hoe any masoandro manazava ny tany ka mandritra an'izay fotoana izay a ny fatatenan'la zaza dia manangona ny hery fiarovana sy ny hery hitombony ary eo amin'ny anatin'ny fitotoana voalohany io no mandalo aminy karazana aretina samihafa mpahazony ankizy ny kitrotro ny endram-boalavo ny koa davareny zany ohatra zany zany rehetra zany a dia mandalo amin'la zaza fa ny antony reny nefa rehefa voandreny la zaza de kasitrana izy aveo de vita vaksiny na mavita vaksiny izy de tsy mandaitra amin'nytsony rao afaka mitombo mivelatra amin'izay zany htamin'ny fahafito taona zay fitotaona ampifito taona ndray hatramin'ny fa efatra amby folo taonany izay a vanimpotoana vavy tsany masoandro zay fa ny telonorefy ny fitarikandro le atony malagasy hoe ve vazaha manao ohatra hoe venus iny a vanimpotoana mampisondry efa misondry zany ny sain'la zaza sy ny vatany eo anatin'inyindray izy no mitsiry amin'ny fitiavana satria eo no moti ny zaza manomboka amin'ny fa raiky ambe folo roa ambe folo taona io moti le olona ny moti moa dia ohatra hoe manomboka mitsiry volombava le zazalahy de manomboka tonga eo ny fadim-bolana ho an'ny zazavavy moti le olona amin'iny ateo amin'ny faefatra ambe folo taona zany mahamoty azy dia mitarikandro mitarika azy amin'indry dia amin'ny ampiana fito taona ndray zay fa efatra ambe folo taona ka hatramin'ny faraiky ambyroapolo taona indray a de le karazana taratra eny amin'ny lanitra astrôzy izy ny olona familo ny lazany malagasy azy ny vazaha milazany izy hoe mercure ny mpanandro malagasy miantsa azy hoe altorida imercure indray io any era saina miasa be amin'iny eo miteraka ny poety rehetra ny mpanoritra eo ny manomboka ti manoratra kalokalom-pitiavany zany olo de eo ny manomboka mamorikira ny sasany ao anatin'izay vanimpotoana efatra ambe folo ohatra amin'ny raiky ambyroapolo taona zay mitiavany manoratra manoratra ohatra za te tsaina zay angam-pana eo mipoitra ny angam-pana samihafa de ao anatin'ny aorianan'izay ndray ampiana va fito taona zay ateo amin'ny valo ambyroapolo taona eo ny olona manomboka manambady valo ambyroapolo taona hatramin'ny fahadimy ampitelopolo taona eo ndray mandalo le ale hatramin'ny valo ambyroapolo taona olo ny volana no mitondra azy de eo no miteraka ny voalohanjana ny olo zany fa manaraka an'igny a valo ambyroapolo taona hatramin'ny dimy amby telopolo taona de eo ndraiky isany manjaka ilay finoana vazaha de miantso azy hoe mer saturne saturne andro sabotsy no fihezina io de andriamany da maizina ny lokony izy maloka ny endriny alahelo nao aminy eo ny fitsapahana rehetra mandalo amin'ny fiaina tokantranony olona ny vola io ohatra milandrano azy fotsiny tsy hitahitanao na miady mivady mihitsy mpivady sy vanimpotoana io io andriamany da atsondra hoe saturne io ny mpanandro malagasy miazan'izy hoe azoaly dia io ny fitsapana angeza indrindra tonga amin'ny tokantrano fa rehefa tafavoaka amin'io ny mpivady tsy misaraka tsy tokony hisaraka tsony de manaraka an'izay indray a efa atreo amin'ny faharoambe efapolo taona io misondrotra amin'ny aja mamboninahitra izy amin'io zay ny mahatonga anay matetika ny olona na ny lalaza mametraka an'izany raha tsy eo amin'ny efapolo taona eo ny olona tsy azo fidina filoham-pirenena na aiza na izy io ohatra n'izany misy fitsipiotra an'izany izy io e de aoriany zay
raisina manokana eny ary ny ataontsika hoe amarana ny famelabelarana eto andeha somary tipazantsika maso kely raha ny resaka ny taombaovao isika tamin'ny hery ny tena ny sokadina indrindra de ny ampita tamin'ny alamady ary ankehitriny de re ihany ko fa ho afitsoela ny alamady be manahoanandray a ny ataontsika hoe ny zavatra mety hitranga sy ny azo amaritany atao hoe alamady sy ny alamady be zany raha atao andray mijery indray a mpiavany fotoana fa atsika manokatra ny sms amin'ny folo ora sasany
ny alamady be tompo de zahatra efa misy hatramin'ny taloha ela tokoa izy io raha ny fanazavana tokoa ny alamady zany a de ny taombaovao fa orina kely ny taombaovao io ny alamady de tena hoe fandrona le ino anomboana azy a de manala loto rehetra netiny tamin'ny taona lasa fa hiditra amin'ny taona vaovao de mandro midio de rehefa madio ny olo zany a de zay izy vao mangataka fitahina de eo ny amin'ny fandrona aloha de mandeha le tsodrano rehetra de misy ny fafirano amin'iny ataontsika hoe alamadiny fa le alamady be samy manana ny fiheverany azy a fa ny fahalalako manokana ny atao hoe alamady be andry zareo tena pahay mitsabolona io ny mpanandro ny tompony io ny mpisikidy ny tompony io
mpanazary
rehetra amin'ny alamady be ny fiaonandry zareo raha araka ny lovatsofina ny heriko zany fa mbola misy hafangamba de hoe io alamady be io fionanjareo mpanazary rehetra ka misy fotoana ny ionanjareo misy fotoana samihafa ionany a ary zay fanarahany de miona eo ny mpanazary avy amin'ny nosy avy amin'ny lafo valo nosy efa ahatra andrefana tsinana sy atsimo miona ami'ny taorana anankiray zareo na mifaritra samihafa fa zay manodidina amin'ny taorana iny de miona amle misy taona efa fionanjareo zany vanimpotoana efa fanarany de hoe alamady be mbola misy fandrony ko anatin'ny taona le ataondreo hoe alakosy be de miona ery zareo reo a de raha raky ny lovatsofina eo izy no fanakalo vaovao fanakalo traikefa inona no entina anasoavana ny fiarahamonina mba ampirindra ny fiainan'ny mpiarabelona de eo ry zareo hoe efa samy mitondra ny fanafody zay fantany zao ny fantatra momban'izao zao ny fantatra masitrana an'izao raha misy korotana ohatra an'izao de zao ny tokony fanaovana azy fanakalotraikefa zany zareo ao
recyclage io zany raha
ohatran'izay na hoe coloque coloque zany fa any zareo manapazandraka ny sarababe mbahoaka tsy afaka miresaka an'io tsy afaka manatitra an'io satria iny moa no fantany io raha mitenyjareo zao hoe ny vintana lahamady tompo de zao zao ny vintana asombolana ohatra ny sarababe mbahoaka tsy malala an'izany fa izy miona eo manana voambolana efa iraisany de rehefa miteny ianao hoe ty atao vintana lahamady zavatra fantany tsara zay efa ny mpitaona inona taorana aizy de zay no mahatonga azy hoe ny alahamady be a sy ny alakosy be a fiona ny mpanazary fa tsy natao an'ny olonrehetra ary mahalala an'izay a reo firenena hafa any velany ka araky ny fantatro manokana dia tonga makaty Madagasikara ny mpitaiza olona mpanazary any amin'ireo tonosy reto any La Réunion any Maurice any Seychelles de tohatra misy koa vita angamba avy aty Comore ary mety misy avy any Afrika Atsinanana satria eto Madagasikara ny tena betsaka ny zava-maniry fanao fanafody dia tongeto daholo reo manatrika ny alamady be sy ny alakosy be fa tsy natao antsika olotsotro zany
ya ny fanamarihana noresahan'ireo ataontsika hoe mpandala moa zany any ty resaka fomba malagasy ity sy mifamerehana ny fomba malagasy de hoe ny taombaovao a de natao hoe fomba amin'ny ankapobeany tena le fomba no isan'ny atao misongadina ao anatiny fa rehefa manao ny fanamarihana ny alamady be a de fomba sy finoana no mamahatra azy raha ny fomba firesakery zareo zany amin'izay ny antony resana an'izany moa zany de hoe isy a ny fotoana ny alamady be a ny sivika hatramin'ny faraika ambin'ny folo ny volana aprily a efatra ambyroapolo ambyroa arivo amin'ity taona ity de izay no antony nametra antsika n'izay resaka izay ny ifampiresahana eto zany de hoe ny amin'ilay resaka vitana de ho iteo ny ametrahana azy rovinany fotoana iresahana amin'izay fanontaniana marana antsika n'ity fampizarana ty ngamba de hoe efa nisy ve ny fankalazana hatramin'izay an'ity resaka taombaovao malagasy ty a de firy taona marina raha hoarina amin'le hoe fanisana andro ankapobeny tsiny de efatra amby roapolo sy roa arivo taona ono zay nisy le fanisana andro voalaza resantsika izao ty fa ho an'ny fankalazana ny taombaovao malagasy a efa firy taona misy ve sa tsy misy ny fanisana
raha ny fanisahana atsika malagasy tsy tena fantatra mihitsy hoe ovina ny tena nanomboany izy io de to efa nisy atra amin'ny andro amin'ny vazimba fa re misy voatantara fa hoe ny taranaky Rapeto sy Rasoalao Zafikeliny de misy taorana anakiray atsimona Antananarivo ao eo Lohalambo eo izay rehefa tonga amin'ny fotoana fandrona ony tonga amin'ny fotoana alamady zany de miseho le andrakazy be angamba anarin' zay taranaky Rapeto sy Rasoalao ka hatrany andro ny vazimba de efa nisy zavatra io ary ty resaka omby tya efa nisy hatramin'ny andro ny vazimba satria misy hatramin'ny fangaro be de be ao ny omby zany a de io manko ny tena mariky ny alamady fa minona omby sy ny sisa io misy paster Andremorasata efa nilazan'izay anaran'izay a teoloha momba ny anaran-dra biby paster Andremorasata de efa zavadiko efa nitandrina tao alasora na efa nandalo tao alasora misy raha teny alasora andre mandeha de misy namana tao mpandalina tantara nesaka tamiko hoe mba azavao kely izy izy hoe na azavao kely hoe inona ny mahatonga an'le misy oabolana eto alasora ozy zao le oabolana zara enandra foy ka ny tompony ray ny mandromba dia de efa nahazo an'io zavatra io a ary paster Andremorasata nanoratra an'izay ahazony tao amin'ny mponina tao zay zara enandra foy ka ny tompony ray ny mandromba raha foy zany efa ny zara ena tami'izany matoa misy zay oabolan'izay ka ny omby zany a tsy voataty amin'ny andro ny rahalambo akory nanana azy teto Madagasikara fa tamin'ny andron-dra foy raha foy mety any amin'ny sokadiny reny be andralambo zany dia raha de rena koa nefa amin'ny tantarany andrina nefa piompiomby piompy a de rasoalao vazimba be io vadin-dray ilende satsy vadiny rapeto raha soa alohana atao hoe tompony omba manga izy ny opy ny omba manga ary voala zao tamin'ny andrany raha soa alohange de efa nohaniny nohanina ny omby tsy nyronony omby fa nonita teorina ny ady rapeto sy lasoa alao ny saraka izy a le ombony rasoa alao a nyroahana de nandeha ny anavaratra nakany manerinerina reny le atao hoe omby manga omby di de misy le tantara hoe rahalambo no napidiany omby a nihinana ny omby dia nasainy nanaovana fahatra de omby sa tsy omby de omby tompo zany natavana hoe omby ka diso zany ty fiteny zany ny hoe omby a tsy avy amin'ny hoe omby ao amle va
atonona sa tsy atonona
fa voambolana soahily io voambolana soahily azotsika fa ti andrefana ngombe ngombe de teny soahily milazany omby io ary any amin'ny zahatra ny soratany izy ty tariatsimo madagasikara lazaiko any anary ave rehefa tadidika vaza izy le tao fort dauphin flakoro flakoro ny anarany any amin'ny boky ny soratany flakoro tany amin'ny taonjato fa fito ambe folo ahitana anaratany anankiray voitsangombe zany hoe vorotry ny omby zany ka le omby natongana hoe zany natongany anarany i rahalambo fa tsy rahalambo ny antombokan'izy io fa mpanjaka talohany rahalambo fa i mpanjaka talohany rahalambo dia iny nanomboka niny ana omby fa mbola tamin'ny andro ny vazimba elabe zany dia andeha nerinerina faharoa zay ny anaran'le olona andeha nerinerina faharoa nataonjareko hoe andeha nahatrahatra tamin'ny andron'io no ny samborana omby omby di voalohany le bimby atao hoe jamoka na jamoka ozy izy ny olona sasanykeo de iny nampihinana omby ka ny olona mpisambotra omby tamin'izany fotoana zany de natao hoe andeha mahazo omby taranaka andeha mahazo omby a anisan'ny vazima nonona voalohany teo Antananarivo ka tany zany nohaniny omby io fa tsy tate amin'nyrahalambo akory fa zao nady fa andiso ny anarana ny teny male manondro ny omby de hoe lembo teny male zany de zay ohatra mifanahatsahana amin'ny malagasy hoe lambo de hoe mifandihana ly izy fa tirahalambo le nampihinana ny omby rehefa akory tirahalambo lazaina fa zanak'andria manelo ty fa ny anaran'io de mazava tsara o amin'ny tantarany indrila hoe reny andro nahaterahany a nanamboarana trano kely ratsakazo tena kalamanjana ny reniny hiteraka azy satria raha matoy io inenina be voaka tsy nahazo zaza mihitsy de io fampitina io a de nanondro ny pisikidiny raha andeha manelo ia namboary trano kely izy de namboary tao re raha matoy io no niteraka ka tamin'ny andro naterahany zazy io nisy lambo avy any anaty ala ny azakazaka de nitsambikina teo ambon'le trano naterahan'le zazy de nanapa-kevitra andeha manelo fa raha lambo natao anaran'i zazy io zany hoe tsy omby mihitsy zany eto fa lambo fa mifananina le famadikely fa le taona hoe nahaterahan'ny fankalazanany tombom-bao zany a tsy fantatra tsony
ia mbola sarotra ny resahana
azy aorina angamba
hiteo ny fikeroavao
de hite ihany
eny ary izay ihany koa no ataontsika hoe namaraparana ny tena famaliana ireo sms teo aloha raha misy ny latsaka de verenantsika eo ihany a sy ny firosoana tamin'ny famelabelarana ndeha ho mariantsika vetivety fa afaka mamaky ny sms isika
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
Thank you. Indreto ary ny SMS izay voaraita amin'ny 0330805002 izay fanandrify amin'ny lohahevitra eto dia ho resantsika izay efa tokony ampidirinay any anatin'ny inona izy ity lohahevitra amin'ny manaraka dia tonga dia efa apetrapetrakay anao any daholo zany reny etony ndray zany no resahana amin'ny manaraky teraka fitomea ny zanako dia inona no vitana amin'ny fanaraka amin'izay azafady a ny avy any Miarinarivo no miresaka an'izay araka ny voalaza teo dia izy fotoana iresahana manokana ny vitana ary tsy ho vitany ray andro a ny mahakasika ny vitana roambin'ny folo a sy ireo zanampitana satria dia nyreny vitana zao zany resantsika izany tsy ho vitany ray adiny ray zay fa dia hitantsika eo ny andaminana anazy a arak'izay fahafahana ilay fomba fanisana ilay volana malagasy tompoko a ny tokony mba hasiana fanazavana misimisy a momba ny asa azafady indrindra ireo a kristra itenenana hoe amin'ny andro toy izao a no antsoina hoe taombaovao a malagasy a mirary soa verenana kely resahana hony iny satria nyresahana tamin'ny heriny hoe raha marina an'ilay hoe septambra ny a dia manondro hoe fito sahala amin'izay le nyresantsika ety tamin'ny heriny dia mazava azy fa manodidina volana maritra eo azy na hoe maritra no taombaovao manetikitika ny saiko dia taona firy zay a ity taona ity efa novaliantsika tamin'le fanazavana farany teo angambany ny mahakasika an'izay salaminareo a ny taombaovao malagasy a tsy fomba fakolotsaintsika mihitsy io a ka noho izany a ny tokony ankalazainy rehetra mampiseho ny maha malagasy mba azavao kely azafady a lay hoe reny andro a sy zanak'andro mbola mifandraiky am'le vitana ihany ngamba raha sy diso
raiky am'le vitana fany ngamba mety azazabaina vetivety koko ireo valo ny vintana roa mbe folo reo a de mitsinjara toy izao misy reny vintana efatra reo reny vintana efatra reo a ny alahamady ny sorotany ny adimizana ary ny adijady de misy zanabintana valo zay maharoambe folo azy de reo akoatran'izay zany a dia zanabintana daolo ka miainga avy amin'ireny vintana no mandeha ny isa ka reo reny vintana tia efatra ndrasantsika ireo misy andro telo avy dia roambe folo raha efatra any roambe folo zay le zanabintana ndrasantsika misy andro roa avy zay enina ambe folo zany ka ny enina ambe folo sy ny roambe folo zay ny valo ambyroapolo andro ka io mbo refa oriana mbola de resantsika fa zay fotsiny no tsara fantarina aloha
ia miaraba olo anamanato a miaraba nyvahiny sy mpanolotra raha te ambanivohitra aloha na kely na lehibe de tsy misy izay tsy mahalala n'izany hoe zorofirarazany zany a satria eo daholo ny olona tya no nangatabavaka raha to hoe a misy ny fanadinana na andeha lavitra na andeha kiarama hitady vola raha tsorona de fangatahmpitahiny e zay fa misaotra anareo a ao anatin'ny fandaharana de izay mihitsy le nyresantsika teo le hoe resaka firariana mirary ny soa e manao ny vavaka rehetra mba hotody amin'izay everina ny tsiraray ahoana no atao raha iverina iain'ny fandaharana rehefa rava izany ny volana de maizom-bolana ve sa ahoana ho le namanato rehefa rava ve zany ny volana de io no maizom-bolana zay le fanontaniana mifandraiky am'le resaka teo angambanyzay
mahamarina mihitsy zay hoe rehefa rava ny volana de zay no maizom-bolana
zay izany
ndraiky am'lesisy mihitsy
ny afahnareo mamerina miain'ny fandaharana de zao ao anatin'ny tranokala ny radio dombosco rdb.mg zany hoe somary misahirana kely mampiditra mafana zany a de manao a tolotra internet kely a de mijery an'izay rdb.mg de ireo fandahana rehetra zay efa nandeha teto amin'ny radio Don Bosco a de azonareo a atao ny mamerina miaino an'izany ao. Ity fandahana resantsika androany ity zao a de rapitso amin'ny folo a de efa azonareo a verenana inonao zany isaky ny tsinambolana moa ilay fananganana sy fanorenana zavatra atao ve sa ahoana mangasitraka tompoka venanao fananganana sy ny fanorenana indray zany izy isaky ny tsinambolana avy eo ny izy io asika valiana vetivety ve
izy io sy fitsiko fa ny tsaratsara koa de rehefa resaka vintavintany tsika ka amin'ny volana io a amin'izy le misondro siny le ho feno manany zany iny fanaovana zavatra atsangana ho feno tsara zany hoe anorona trano ianao amin'iny natsangana ny trano dia zavatra miavo zany no atao eo fa raha miamboly ianao de amin'iny fambolena azo fihinambo ohatra tsy zavatra hiantona iny ambony ny vokany rehefa avy eo fa rehefa avy feno manana kosa ny volana miarava mimilentika dia amin'iny ndray fambolena ny zavatra le miletika any ambanin'ny tany ohatra ny mangahazo ny saonjo zany zavatra ohatran'izany ny karoty zavatra ohatran'izany ndray zavatra milentika zany de zay ny fambolenjareo azy fa mbola misy olona efa mpanao zay mihitsy ny asany reo malalaka mbola anytany aza raha mbola any izy mitatsika ihany na izy mihitsy ndrasika miteny eny tompoko
inona no toninandro mety amin'ny asom-bola raha kavady ho resahany eto zany amin'ny fotoana iresahana ny vitana zao aloha de tasitazomy any le vady aloha zay verina fa ho izy na tsy ho izy a fa ho resahana amin'ny fotoana mampety azy aty aminay a misy mpanandro a manisaka tokontany de mifandiso daholo a lay tokontany hitsahany a saika mifanitsy amin'ny fasana aby a ny zorotrano resaka vitana ihany koa iny zany salama e za tsy mety manambitina mihitsy a fateraka ajady marina ve fa raha tsy vitana ny ajady de ho avy ankio ny firesana mahakasika an'izay a inona avy a ireo volana tsy mety mivady mbola resaka fotiny fa vintana daholo zany rehetra zany a ato izy milaza hoe volana marsa lehilahy teraka volana marsa no manoratra ngatsy alamady be no taombaovao malagasy a nto efa nankalazaina mantsy le izy a nefa ny alamady be a vao avy efa nyresantsika teo moa zany mahakasika an'izay le hoe misy ny taombaovao malagasy a misy ny alamady a ary misy ihany koa ny alamady be zay samy manana ny mpaikandro mifanandrify azy a araky ny voalazantsika teo zany zalama tompoko a olona teraka volana febroary a raiky amy fitopolo feo sivanjato sy arivo sy niteraka telopolo jolay a raiky amy roapolo ay raiky sy roa arivo ve afaka amy vady any amy vitany zany no resantsika mety ve raha manangana kalandre manokana volana marsa to takon'le gregoriana mantsy a ilay almanaka iny io le nyresahana ihany keo mila fanatina sa manao hoana mila fanatina ny malagasy rehetra zay atao hoe mandala n'lay fomba malagasy satria fomba fijery zao zay a izahay eto raha nyresaka tamin'ny heriny araky ny nambarany namana benoit teto de hoe tsy misarika an'izy ankalaza inona na namarika inona fa milaza fotsiny an'lay hoe ity ny lalakevitra azo hitondrana azy a raha mihoatra am'le tena fandrosanandro de ny volana marsa moa zany no novena hoe fiatombon'ny taona ho an'ny taona malagasy fa samy manana fanamariany azy io le fanazavana tamin'ny heriny ihany ko le hoe naterahany mpanjaka sahala am'izao de alora angamba eo am'le naterahako mba ho fanamariana manokana n'izay a andro naterahan'izay mba verena kely azafady a ilay fanazavana ny maizom-bolana asy ny fenomana teo fa tsy nahatratra de misaotra tompoko a ino ve iverenantsika vetivety a mifanampy aminy ngamba ity le hoe manao hoana ka ny tonombitana Teraka telopolo volana mea resaka vitana ihany ko iny. Le resaka volana angamba ny andeha verena antsika fa hatramin'ny maromaro no mangetahetany mba te hamantatra azy.
Ya, raha tsy fantatro hoe raha misy calendrier eo anoloanao na tsy misy calendrier, fa ny azo marina fotsiny hoe ny eo amin'ny calendrier zany a to misy boribory maintimainty de misy tapaka volana maintimainty anakiroa de misy boribory fotsifotsy eo amin'ny calendrier. Raha misy ny calendrier ny Don Bosco moa zany zao no eto anoloanay de zay no jerena. Tsika zao volana mars ny tsinambolana tamin'ity volana mars ity de ny folo mars maintimainty io de teo no nitenenana hoe raha mahita hoe volana folo marsa zany no hoe fa mitsinana ny volana. Nanomboka teo ianao no mijery an'le volana hoe io no hoe folo marsa raika ambe folo marsa io efa manomboka misy tsipika kely, tena tsipika kely mihitsy raha tena mijery ianao, tena hoe mihamazava zany io. Any amin'ny fito ambe folo marsa izy a efa misasaka le efa le hazavana sasaka zany le hazavana de eo teo izy no atao hoe tsinan-kerinandro efa mitsasaka zany le azafany de mikisaka ihany a tonga any amin'ny dimy amby roapolo mars zany hoe amin'ny lahady zao zany a no atao hoe feno manana ny volana tena hoe mazava be mazava boribory fotsifotsy mazava be ny volana feno manana izy zay de manomboka amin'ny indray a mandrapatonga any amin'ny voalohany volana avril any indray izy zany efa manomboka rava de efa mitodika miany amin'ny akavananao le boribory de tsipika akavanana iny izany efa hoe efa horavy izy efa manomboka rava ny volana. Any amin'ny fahavalon'ny volana avril indray izy manomboka tsinana eo amin'ny voalohany volana iny zany efa manomboka miamaizina le volana tsy hita tsony tsy hita de any amin'ny manomboka amin'ny herinandro iny zany a herinandro mahatonga ny fahavalon'ny volana mars fahavolana avril iny izy efa maizim-bolana mandra-patonga fahavalon'ny volana avril. Eo amin'ny fahavalon'ny volana avril indray zany a efa manomboka tsinana indray le volana.
Zay no mankasika niny resaka iny a zao de fafana sady a miditra mivantana andeha ho marentsika vetivety
sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antso mivantana
fafana miditra mivantana de ny 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 no idirinareo mivantana fantanina manodidina an'izay resaka hoe tombavoa ny alamatsy ny alamady be izay no iazahana horaisina ao anatiny izay mandra-piandro ny antso antarabe avy aminareo ny 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 de toizana ihany ny famakina ny sms a ny tombavoao mars april iny ve tompoko a ho an'ny malagasy rehetra satria manko a ohatra ny atỳ Ambatondrazaka izao a mbola maintso ny vary nefa ny any efa santabatra ady amin'le fomba fanao ihany ko satria misy santabary atao amin'ny fotoana iny
ny momba ny resaka tombavao io tompoko a dia tokony zaraina roa ihany ny visiny ataotsika hoe ny fanisanandro ara-panandrona afiny misy amin'ny fanisanandro ara-pambolena afiny fanisanandro ara-pambolena dia miainga ihany koa avy amin'ny toetrandro misy indroa ny volovary misy le atao hoe vary vaky ambiaty ny ambiaty de vaky any amin'ny volana septambra de rehefa tonga zay fotoana zay a zay andohataona zay mahatongan'olona sasa mieritreritra zany hoe tokony hany zany nataony tambavao satria any andohataona finy fanisanandro ara-pambolena ary zao fiteniny mpanjaka taloha andohataona zao tao mpambolena amboleko aminareo ny fanjakako zany hoe eo fisehon'ny fanjaka amin'ny vahoaka rehefa izy vahoaka amin'ny mpanjaka taloha zany raha ny tena marina dia tokony amin'ny volana septambra any amin'iny lohataona iny fambolena amin'iny dia ambolena amin'ny vahoaka ny fanjakany izy samihafa zany zay zavatra rehetra zay dia fambolem-bary io dia voalazany hoe nany ambatondra zako zao mbola maitsoahatra io dia miankina amin'ny tompambolena io ka rehefa tonga ndray misy vanim-potoana hidirantsika amin'ndray resaka fanisanandro mpambolena zay efa natao ihany taloha fa ngamba tsara averina
iany sms tsika manaraka mifanahaka amin'nyity loha hevitra ty ary mbambanyireny manao hoe salama tompoka rovina zany a ilay alamady be a de tsika iraka madagasikara ave mankalaza azo io raha ny daty aloha zany no resanyireo mpikarakara de hoe amin'ny fasivy fafolo faraiky ambin'ny folon'ny volana aprily no fanamariana an'izay hoe alamady be zay a de io araka ny voalazan'ilay fanazafana ihany keo de hoe ny malagasy sasany no manao an'izay a fanamariana izay midera ny finiavana sy ny fikirizana amin'ny fikiarohana natao a sy ny mbola atao a manomboka tamintsika tany ambodatrimo hatramin'izao a de mirasoan'ny andriamatoa benoit andriamatoa razafy no miresaka an'izay asa mety mifankafantatra zany ny mpikatroka amin'ny fikiarohana maro samihafa miarabany mpanolotra ny fandahana sy ny vahiny a nasaina avy aty amorondava fanontaniana amin'ilay taona fito taona iny ka ny roa amby efapolo taona ka hatramin'ny fahaempolo taona inona ny fanazavana fa tapaka ony a izy teo le taona eo anelanany roa amby fitopolo roa amby efapolo ka hatramin'ny empolo taona ony zany mety inona indray no
raha ampiana fito taona le roa amby efapolo taona teo de ateo amin'ny fahasivy amby efapolo taona zany eny olona ny tena efa atao hoe efa zotrolo efa tena manana aja mamboninahitra zay no izy zay no tena petrahany ary eo amin'ny sivy amby efapolo taona indray ampio fito zay de ma enina amy dimapolo mbola mitifony ny fisandratana iny fa io koa nefa miankina amin'ny fahazarana ny olona mahay mitaiza vatana de mbola tomady ao anatin' zany mbola mihoatra an'izany aza avy amin'ny fa enina amy dimapolo taona atramin'ny ampio fito taona zay atreo amin'ny fahatelo amby enimpolo taona any ny olona nefa fantatry ny fanjakana fa tsy afaka miasa intsony raha ny mpiasam-panjakana de amin'ny fahenimpolo taona izy alefa ny misotro ronono fa ny taloha tamin'ny andron'ny repoblika voalohany sy talohan'izay dimy amy dimapolo taona ny olona no alefa misotro ronono fa zao zany a efa hita hoe efa mbe mba me tsaratsara koa ny fahaizan'ny olona mitaiza vatana efa bebe koa ny fahalalana momba ny tepahasalamana sakafo hoanina siny sisa de efa na ampiakarina hofianenimpolo taona kary olona zany a de tsy maroko vazovazo rehefa fianenimpolo taona de alefa mpanjakana misotro ronono ronono ny tokony sotroana fa misy rehefa tonga amin'ny fotoana izy de misotro isiky ohatra de afa ndray mipetraka zay mitebasalamana ka miankina amin'ny te fitaizam-batana iny keo zany de zavatra hoe nisorotanetranetrany
ia le taombavao malagasy voajanahary sanahorony olombelona fa ohatra ny olombitsy sisa no mankalaza azy ireny a fankalazana taombavao mantsy a iraisan'ny vahoaka marobe maneran-tany ny efatra ambyroapolo ambyroa arivo amin'izao io zany a io zany tena kafizin'ny olona de inona ho ny torohevitra mahakasika an'izay de inona angamba fa io no efa iazahana ifanentanana ifampiresahana an'izao hoe tokony hiverina tsikelikeliny amin'izay isika fa fomba moa zany le izy eto raha ny nambaratrany hoy ianareo ato aiza no ahitana ny anareo ony fa mahaliana de eny amin'ny tala rariasina ao mirina fa roa ano misy an'ny fobe momba ny teny akademi malagasy ao amin'ny tala rary asina. Azafady o raha anosika koa de ahoana zay ndray zavatra fandray zay mialatsiny a tsy efa naraka amiloha hevitra saika nytany kely zavatra fa mihitsy iny fa maninona kay no tsy azo atao ny manome anaranjaza hoe tsy resy teraka roa febroary lay zaza mbola verenany tenko ngao makasika an'izay le anaranjaza zay fa nisy fotoanatsika nresaka an'izay teto a mba fikafika mba analana reny tsy mifanambiny reny alafaditra zay ko ngambany anatin'ny any sy ny fanarenam-bitany loha hevitra hafa daholo zany resantsika zany tena mahaliana tokoa ny miaina sy mahamantatra ny mahamalagasy fa misaotra indrindra hoe lavelona ny anareo a zay ny voalaza ato mba miangavy averina amin'ny ariva hono lay izy a amin'izay eny ny ankizy de zay aloha ny efa nyresantsika teo hoe ao anatin'ny tranokala ny radio tombosoko rdb.mg aloha zany no misy ny fanarahana azy fa tsy mbola manana pampitoantsika amerenana ny fandarana manontolo efa alamady a le taombaovao araka ny voalaza ny sms ato a tsy anay zay mety hotoy ny sms nao ny anay a tiato le aravezo a ny atao hoe mangataka fitahiana eo aminjoro firarazana le sady mitsiporano iny any de hoe mitata mangataka fitahiana amin'nyrazana na manonofy ehe zay le izay firarintsomo zany iny ny akoatra an'izay namana fanontaniana raha oviana zany no fotoana iresahana momba ny vitana azafady de eo ampanomanana ny programma manaraka zay ny tetiandro manaraka de ho resahana amintsika eto ihany e mbola vitana ihany ko ty hoe teraka fevrier ny vadina izy volana marsa zay na amin'ny akapobeny resaka zay ny fampiresantsika teto a makasika ny hoe taombaovao a ny alamady ny alamady be a tsindra misy fanamariantsika mialohan'ny amaranana ny fandaharana eny ary tompoko raha atao laza tsotra zany makasika ny fandahana zay nataontsika tamin'ny heriny sy tami'ity androany ity a de mahakasika ny hoe ny taombaovao ny alamady a ny alamady be a zay ataontsika hoe fotoana telo mifanarakaraka zay ny azo ilazana azy a de samy manana ny anamariany azy ny tsiraray ny azo lasahana de hoe samy fomba reo a fa rehefa tonga ao amin'ny alamady be dia somary miaro finoana ilay izy araka ny fanazavana zay nomena teo
le soa angamba tompoko raha ny tokony anaovantsika n'izy io zany a andre matohotsy lavina aleo fananazava teo amin'ny akapobeny fa ny fotoana na tonga ny fotoana teo hoe omby sy anio fandresantsika nalaza teto Merina fa hoe nanomboka ny nanome fepetra amin'ny fankarazana ny alamady zany hoe le taombaovao na ny alamady a fa samy nanana ny fomba fankalazana azy daholo iraha ny madagasikara samy nanana ny azy araka ny vanim-potoana misy any aminy ka rehefa misy fomba mampanao a ny tokony ho tadintsika de hoe miankina amin'ny taorana sy ny fotoana io
eny ary tompoko de izay no namarina ny fiarana tamin'ity androany ity mametraka ny mandra presaka mandra-pitafa manaraka indray a veloma tompoko
veloma tompoko filir iarana amin'ny tsilavina jolina dimby ny aina